Hello.
Morning.
Hello.
Lehet, hogy ronáked.
Sånn. Velkommen. Trevlig å se deg godt. Står det bra til? Har Fredrik fått lært deg litt om det som fra asfalten og videre nedover? Om drenering og telehiv og den biten der? Veldig bra. Tänkte jag bara ska sån för vi startar upp med dagens tema som är grundnerver så virker det på mig nå som att det liksom har kommit sig lite på gång I förhåll till den där examensuppgaven. Det har kommit en gång bra med svar in på det spørreskjema som jag la ut. Hvorvidt det betyr at jeg kan komme I gang med oppgaven, eller om jeg bare har bestemt deg for en arbeidstitel, det vet jeg ikke så mye om, men det I hvert fall en god start da, at det har kommet opp med en titel. Det har kommet noen e-poster I forhold til dette med veiledning, og da gir jeg den beskjeden til alle da, at det de som jeg har sett opp som ligger ute på Blackboard, som de veiledningene som blir felles. Ellers så har jeg gitt litt veiledning på e-post, og litt sånn før og etter når jeg har vært her. Og så strekker jeg meg også langt for å få til veiledning fysisk, hvis det noen som gjerne ønsker det, og da enten med gruppe eller de som skriver alene, så må vi få til det. Ellers så kan det også... Det funker ganske greit for meg å ta det på Teams også. Men der må jeg egentlig bare melde litt inn behov da, I forhold til hva jeg ønsker selv etterhvert på det. Og så tenkte jeg at vi kan gå og ta litt sånne spørsmål I plenum nå, hvis det noen som lurer på noe. Men jeg tenkte bare først at jeg skal ta noen på titel og problemstilling på en del oppgaver som allerede kommet inn, sånn at jeg liksom... Sikkert litt interessant for deg å høre litt hva andre skal skrive om også. Jeg synes det mange, mange spennende titler og problemstillinger. Det ene det hvordan Gjøvik kan bli en sykkelby, sett i sammenheng med Amsterdam og København. En her gruppe da, flere eller tre er det vel, som, som skriver, skriver om det. Og så er det noen som skal skrive om tunnelbygging på fellesprosjektet Arna-Stanghelle. Og så er det noen som skal skrive om reasfaltering av veidekker. Og så er det en som skal skrive om hvordan forebygger og utbedrer vi tæleskader. Ved likehold av asfaltdekket er det en som skal skrive om. Og så er det en som skal skrive om bruk av BIM-modellering fra prosjektering til vedlikehold. Så er det noen som skal skrive om utfordringer og metoder knyttet til drift og vedlikehold av vei. Generelt rundt dagens norsk veistandard, og eventuelt litt om lokalt, hvordan man kan se på veia i området rundt campus på Gjøvik. Løsninger for utfordrende masser, enhold til miljø, økonomi og utførelse. Så er det noen som ønsker å se på hvordan man kan forlenge veiens levetid. Og så er det noen som ønsker å fordype seg mer i grusveier. Problemstillingen på drift og vedlikehold av grusveier. Ja. Og så er det noen som vil skrive om utfordringer ved valg av materialer i overbygningen på forskjellige veier. Og en som skal skrive om hvordan kan drenering langs vei utformes for å minimere risikoen for driftsstans. Så er det noen eller ei som skal skrive om dimensjonering av vei i nordisk klima. Problemstillingen da er hvordan påvirker et kaldt nordisk klima dimensjonering av veioverbygning. Og så er det ja, tunnelbygginga, og så er det flere som skal skrive om sykkelveier i Norge, Danmark og Sverige, sammenligne det. Og en som ønsker å skrive litt mer om lokalveier, lover og regelverk angående lokalveier. Ja. Så det er ganske vidt spekter. Mye som går på drift og vedlikehold og den biten der. Så det er veldig bra. Der finnes det masse litteratur. Og ja, ser de at det går litt trått, så går det an å endre litt på problemstilling eller titel også. Det er sånn at det de har levert inn nå er helt fastlagt. De kan jobbe mer med det og endre på det hvis de ser at det er fordelaktig. Er det noen som ønsker å stille noen spørsmål eller har noen kommentarer til meg så langt i forhold til hvordan emnet har gått fram til nå? Er det noe de synes mangler, eller som er uklart, eller som de, ja, egentlig ordet fritt, ja.
Hører du om du har noen tidligere eksamensoppgaver?
Jeg har det. Det kan jeg godt legge ut. Utfordringen med de eksamensoppgavene, det er at de eksamensoppgavene som er gitt tidligere, jeg skal bare repetere spørsmålet da, sånn at de som følger meg på nett hørte hva spørsmålet var. Spørsmålet var om man kunne legge ut noen tidligere eksamensoppgaver, og det kan jeg gjøre. Tidligere eksamensoppgaver, de baserer seg på 100%, altså det var én eksamen, skoleeksamen, som telte da 100% av karakteren. Og de siste årene da, under pandemien, altså to rundene da, som det har vært pandemien, så var det åpen bok. Sånn at de eksamene blir jo ikke helt sammenligbare med det de vil få, på grunn av at de har jo ikke åpen bok. Og det kreves jo da litt mer når du har åpen bok. Men jeg kan godt legge ut en del sånne obligatoriske innleveringsoppgaver som har vært tidligere. Obligatoriske innleveringsoppgaver som har gått både på det jeg skal prate om i dag, grunnerverv, og obligger som har gått på det Fredrik har undervist i, og Anders på drift og vedlikehold. Der kan jeg godt legge ut, og så ser jeg litt hva det er spørsmål om der, og der kan jeg også legge med løsningsforslaget. Så ja, det som er gitt i de obliggene, det er type spørsmålsformuleringer som ikke vil være helt usannsynlig at de kan få på eksamen. Så det kan jeg gjøre. Flere spørsmål eller kommentarer? Nei. Da begynner vi. I dag så skal jeg prøve å lære deg noe om et tema som jeg selv synes fryktelig spennende, og det grunnerverv til veiformål. Og da ligger det ute, nå har jeg lagt ut ganske mange kilder som ligger på Blackboard, på dagens, altså datoen i dag da. Og her ligger alle disse forskjellige brosjyrene her. Den brosjyra fra Vegvesenet og fra Nye Veier, de for så vidt ganske like. Men allikevel litt forskjellige, så jeg har lagt ut begge to. Og så det nok en gang jeg ser håndbøkene til Vegvesenet. Og da det grunnerverv til veiformål, forhandlinger. Og så det grunnerverv til veiformål, utmåling av erstatning for dyrkemark. Og en som går på boliginløsning, og så det dette med etiske retningslinjer for grunnerverv. Og de håndbøkene her, det jo da typisk hvis noen av dere vil ha skrivet da, et litteraturstudie, da, for eksempel om grunnerverv, da kan man jo dykke ned i disse håndbøkene. Så nok en gang tilbake til eksamen, da, som jeg vet mange opptatt av, så trenger dere ikke sitte og nilese disse håndbøkene her. Det ikke relevant for eksamen. Det som relevant for eksamen, det det jeg går gjennom i dag og neste gang. Det vil jeg kunne få typisk spørsmål om på eksamen. Og ja, det noen som vil fordype seg mer i tema, så dette ment at de kan gjøre det. Den linken der, den kan de også klikke deg inn på. Når det PowerPointen, den ligger ute allerede på Blackboard. Kan de gå inn der? Der står det også masse god informasjon. Som de kan se på da etter forelesningen. De to brosjyrene her, ja. Det vel egentlig, altså hvis dere leser disse to brosjyrene der ganske grundig, så det ikke egentlig ganske, ganske godt rustig i forhold til å ha en sånn ok formening om hva grunnerverv og hva det innebærer. Så de anbefaler jeg dere absolutt å lese. Så, det det vi skal gå igjennom i dag. Hva grunnerverv for noe? Noen som har peiling på hva det jeg stilte et spørsmål om, og hvorfor trenger vi å lære om det i emnet. Noen som har hørt ordet før, jeg har kanskje nevnt det så vidt tidligere, når jeg fortalte litt om plan- og bygningsloven. Erverv, grunnerverv, noen som har vært borte det, noen som har vært kanskje vært part i en eller annen sak, eller noe sånt, en veiutbygging eller noe, noen som har noen peiling på det, i det hele tatt. Nei, det virker som dette var sånn veldig mange som har vært borte i grunnerverv før. Men i løpet av disse 3-4 forelesningstimer, litt ettersom hvor langt jeg bruker på det, så skal jeg prøve også å få lært deg hva det for noe. At jeg skal få en ganske god oversikt over det. Ja, der kommer på en måte en definisjon da, på hva det for noe. Denne fant jeg tilfeldigvis på Rambøll, det står nede der, som har skrivet den der. Grunnerverv og ekspropriasjon betyr at du kan ta noe med tvang eller trussel om tvang. Kan kreve å få overta eiendomsrett, ta eiendom, bygning eller rettighet til slike. Dette nok en jurist eller en advokat som har skrivet, høres sånn ut. Og skriver videre at det ofte det offentlige og samfunnsnyttige formål som bakgrunn for grunnerverv og ekspropriasjon. Men også formål av privat karakter kan i gitt tilfelle gi tilsvarende grunnlag. Grunnerverv og ekspropriasjon underlagt et omfattende lovverk, både når det gjelder vedtaket som gir rett til grunnerverv, eller ekspropriasjon, gjennomføring og utmåling av erstatning. Alt bra så langt. Der synes jeg på en måte at det illustrerer hvorfor trenger vi grunnerverv. Dette jo da et jernbaneprosjekt. Men jeg synes det illustrerer veldig godt hvorfor vi må ha det som heter ekspropriasjonshjemmel. Og ekspropriasjonshjemmel, det jo da et begrep som ligger innunder grunnerverv. ekspropriasjonshjemmel, det sier at du kan ta noe med tvang i ytterste fall. Og hvis den ikke hadde hatt den ekspropriasjonshjemmel, så kunne vi veldig fort ha endt opp med en jernbane eller en vei eller et boligfelt for den saks skyld, eller et nytt sykehus da, som skal bygges, som hadde blitt seende sånn ut. Så her ser vi jo da en jernbane som er bygd, og så ser vi et hus der, og i hvert fall sånn jeg tolker den tegningen der, så er det noen der som ikke ville akseptere at det ble bygd en ny jernbane rett forbi over eiendommen deres. Derfor så er både private utbyggere, og særlig det offentlige da, helt avhengig av å kunne ha den hjemmel til å med tvang kunne ta noe ytterste konsekvens. Men så hadde jo utbyggingen stoppet opp. Ja, det samme er det her egentlig. Det illustrerer for så vidt det samme. Her er det, dette er fra Kina, for jeg fant det bildet der. Og veien er da bygd rundt et hus. Ja, og ser dere der? Og er det noen som har peiling på hvor dette er i verden? Det der er ei bru i Cape Town i Sør-Afrika. Der var jeg selv for en, ja, det er vel nå fort en 7-8 år siden. Og brua ser akkurat sånn ut. Det er en bru som er påbegynt og bygd. Og det første som slo meg når jeg så denne brua, det var at det her har sikkert stranda opp med noe grunnerverv, at de ikke har fått avtaler på plass. Men det er faktisk ikke det. De gikk tomme for penger på 70-tallet, og siden har brua stått sånn. Men det kunne veldig, veldig fint vært et eksempel på manglende grunnerverv. Ja. Statens vegvesen og Nye Veier og fylkeskommunene, som dere har lært nå, at det er de tre store utbyggere av offentlige veier, de er jo en av de offentlige aktørene i Norge som erverver veldig mye grunn i løpet av et år når de bygger veiene sine, i tillegg til statsbygg og en del andre store offentlige aktører også. Er det noen av dere som har noe peiling på omtrent hvor mange eiendommer veivesenet eller Nye Veier og sånt kjøper på et år, sånn på landsbasis? Det er fryktelig mange. Nå er dette noen år gammelt, men dette reflekterer nok omtrent det samme som jeg tror sånn cirka i sum veivesenet og Nye Veier eller fylkeskommunene kjøper på et år. Så som det står her, så veivesenet kjøper 3000 tomter hvert år. Og det er da kun i forbindelse med veibygging. Så det er en enormt stor eiendomsoppkjøper i offentlig målestokk. Videre kan vi se her at hver dag gjennom hele året inngås det 8 eiendomshandler mellom veivesenet og tomteeiere. De fleste avtalene inngås frivillig. Ja. Og så er det egentlig litt greit å merke seg. Det er mange som tror det at det ofte er veldig mye store konflikter og veldig mye som havner i retten, men det er faktisk ikke det. Det meste det blir avgjort i minnelighet, altså at de blir enige uten at de går til retten. Så som det står der, 5% havner i retten, ca. 100 av 3000 tomtekjøp årlig går til tingrettene. Resten blir avgjort i minnelighet. Og hvorfor det? Jo, det ene, det som jeg tror da, den viktigste grunnen, det er at i Norge så er det et ganske så velfungerende system på det, sånn at grunneiere da får det de har krav på, og at det er tillit fra grunneierne til byggherren, på at de får det de skal ha. Og så er det en annen viktig grunn, det er jo denne her ekspropriasjonshjemmel, som jeg har allerede nevnt 2-3 ganger. fordi grunneierne vet at det vil tvinge seg gjennom, enten de vil eller ikke, i ytterste fall. Derfor så det ikke så mye som havner i retten. Og det jo da det som heter minnelige forhandlinger. Altså at den avgjør noe i minnelighet, da avgjør den det uten at det går til retten. Ofte en fordel å løse sakene før domstolene. Grunnlovens paragraf 105, den har jeg nevnt på TEDx tidligere. Den jo skrivet da, når grunnloven ble skrivet, så den jo på et litt finurlig språk. Fordrer statens tarv at noen må avgive sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han have full erstatning, står det der. Og bør, det betyr skal. Og den paragraf 105, den gjelder like fullt i dag, og et veldig sånn grunnleggende prinsipp for erstatning i norsk målestokk. Skal ha full erstatning. Skal ha. Og det grunnlovens paragraf 105 er egentlig grunnlaget, den som ligger i grunn, for grunnerverv og erstatningsutmåling i Norge. Ja, så som det står her, den eiendomsretten, den står veldig sterkt i Norge. Kanskje ikke så sterkt som i en del stater i USA, som den står fryktelig sterkt. Nærmest og sterkt at du omtrent kan skyte noen hvis de kommer inn på eiendommen din uten at du ønsker det. Så sterkt er den heldigvis ikke i Norge, men like fullt så står den ganske sterkt. Og så er det også ganske sånn, hva skal man si, litt politisk også i forhold til eiendomsretten. Noen ønsker en veldig streng og sterk eiendomsrett, mens andre politiske partier ønsker mer at fellesskapet skal kunne få mer tilgang til privat eiendom. Noen av dere som har fått med deg noen eksempler på sånne typiske konflikttemaer i forhold til eiendomsrett i Norge, som det har vært masse skriver i rom, og som mange er litt opptatt av. Motstykket av det som heter eiendomsrett, det er vel kanskje det som heter allemannsrett. Allemannsretten, den sier jo at alle vi som er her, og alle som ferdes i Norge, de har jo en rett at de ferdes i skog og utmark. Allemannsretten gjelder for eksempel litt på dyrkemark, hvis det dyrkes kønn, eller potet, eller gulrøter, eller grønnsaker, eller hva det måtte være, så er det ingen som har en allemannsrett til å gå over det jordet. Men det var en allemannsrett til å gå deg en tur i skøven. Hvis en av dere ikke har skøv, så kan jeg gå i skøven deres. Det er min allemannsrett. Så allemannsretten, den står veldig, veldig sterkt. Men så er det sånne grenseskiller, da, tvilstilfeller, som det har vært masse skriverier og mange saker på. Det er jo disse her strandeiendommene. Mange som har fine hytter som ligger ned mot en innsjø, for eksempel, som da setter opp gjerder og vil ha sin private brygge og sånn i strandsona. Og da er det konfliktsoner da, gjelder allemannsretten eller gjelder eiendomsretten. Og stort sett så trumfer allemannsretten, eiendomsretten, når det gjelder fri ferdsel i utmark. Og så er det alle mulige sånne gråsoner på det, men det skal vi ikke gå veldig inn på. Men eiendomsretten står veldig sterkt i Norge, og begrepet full erstatning har da som sagt lang tradisjon i rettspraksis og er også forankret i grunnloven, ja. Ja, så når det gjelder jus da, som egentlig grunnerverv er jo mye jus, og når det er prat på jus, så er det en del begreper, ordforklaringer, og da er det dette med avtale om tiltredelse og ekspropriasjon, som jeg har vært litt innom. Og som dere kan lese her da, så er avtale om tiltredelse, det er jo da en avtale som innebærer at noen kan overta arealene og starte anleggsarbeidet. Og så er det forskjellige måter man kan gjøre det på, som skal komme litt tilbake på. Og ekspropriasjon, da skilles det ene på en ekspropriant og en ekspropriat. Og som det står nederst der, den som eksproprierer, hvis jeg skal ta noe fra deg, så er det eksproprianten. Men den det eksproprieres ifra kalles en ekspropriat. Det de begrepene der. Ja. Grunnloven 105. Og så har vi det som heter forhåndstiltredelse. Og det jo da at man kan ta i bruk en annens eiendom etter at det har truffet vedtak om ekspropriasjon. Men før ekspropriasjonserstatningen vedtatt. Og etterpå så skal jeg gå gjennom en sånn tabell som viser en figur som viser disse forskjellige muligheter på hvordan du kan komme fram til en avtale. Men når du har forhåndstiltredelse, det kan være at vi to, jeg kommer fra Nye Veier, og du sitter på en eiendom, og så sier jeg til deg at ja, du skal få 400 kroner per kvadratmeter for eiendommen din, og vi tar cirka 900 kvadratmeter. Og så sier du at nei, at det helt enig i det, men vi blir nok alltid enige, og så kan vi skrive da en avtale om forhåndstiltredelse. Du sier at det greit, vi skal få lov til å bygge, men vi må avklare detaljene etterpå. Da har utbygger en forhåndstiltredelse. At det greit at den starter opp. Ja. Grunneier, definisjonen på det, det rett og slett at når den skal bygge eller utbedre en vei, da, så må den skaffe seg rettigheter til de arealer som blir beslaglagt til bygging eller utvidelse av veien. Og det kalles grunnerverv. Og så for da å kunne ha ekspropriasjonshjemmel, og for å kunne gjennomføre et grunnerverv, så må den ha en reguleringsplan. Og det husker jeg kanskje tilbake at det var noe av det aller første som jeg prøvde å lære deg i dette emnet her. Det var, hva en reguleringsplan? Og da skal jeg ikke pushe deg alt for mye på det nå, for det har jeg kanskje glemt. Men en reguleringsplan, den består jo da, husker jeg kanskje, det et plankart. Husker du det? Plankartet. Og så det reguleringsbestemmelsene. Og reguleringsbestemmelsene, de sier noe om hva du har lov til å gjøre innenfor de forskjellige formålene i plankartet. Og så har du en planbeskrivelse som litt mer omfattende. Det de tre som en reguleringsplan inneholder. Og så husker dere kanskje at det to av dem som juridisk bindende. Det plankartet. Og så det planbestemmelsene. Og det de da sier da, når det juridisk bindende, så når du da har en godkjent reguleringsplan, så har du også ekspropriasjonshjemmel. Sånn at hvis du ikke har en godkjent reguleringsplan, så kunne jo du ha sagt at jeg gir ikke fra meg noen ting. Jeg vet ikke særlig noen ting til det veiformålet her. Og da hadde jeg hatt en veldig dårlig sak, for jeg har ikke ekspropriasjonshjemmel, så jeg kunne ikke ha sagt av det at nei, men jeg tar det til retten, for det kunne jeg ikke gjort. For jeg hadde ikke hatt ekspropriasjonshjemmel. Derfor så det bestandig veldig viktig på ikke bare veiprosjekter, men hvis det nå en eller annen gang blir noe av at det skal bygges et nytt sykehus på Moelven, så vil sykehuset innlandet da også trenge ekspropriasjonshjemmel, for det vil sikkert være noen grunner der som kanskje ikke vil gi frastå eiendommen sin. Så husk på det. Reguleringsplan gir ekspropriasjonshjemmel. Og har du ikke en godkjent reguleringsplan, så har du heller ikke ekspropriasjonshjemmel. Du kan komme til enighet og kan få det til likevel, men da må du ha minnelige avtaler hele veien. Det en grunn her da som sier nei, så kommer du til videre. Sakkyndig, det ligger jo litt i ordet hva en sakkyndig er. Det jo da typisk hvis det altså et skjønn da. Hvis vi ikke blir enige om erstatningen, for eksempel på å bruke ditt eksempel, så kan man da få skjønnsmenn. Altså at det kommer noen som har god greie på prisene. Og en sakkyndig eller en skjønnsmann, skjønnskvinne, det jo da for eksempel takstmenn da. Og da må man jo finne noen som gode da, for det innenfor grunnerverv så kan det jo være snakk om erstatning alltid fra bebyggelse i Oslo til en kønnåker oppe i Grong eller Snåsa. Og da det ganske store prisforskjeller på hvor du enn i landet og hva slags type areal det snakk om. Derfor så man har skjønnsmenn som har greie på akkurat hva det som skal prises. Min bestefar, han var i sin tid en skjønnsmann. Han hadde god greie på hva det var verdt med kønn og potet og produksjon på det, så han var med på en del skjønnssaker. Det var riktig nok som tingretten kjørte da. Ellers er det jo brukt typisk meglere, for eksempel på boligeiendommer. Og det gjerne meglere som har omsatt mange eiendommer i det aktuelle området. Så det kan være sakkyndige. Alt det her handler jo da om å finne en mest mulig riktig og rettferdig pris for både den som kjøper eiendom og den som frastår eller selger eiendommen. Ja, så hender det da at det kan bli det som heter et skjønn, og det jo da hvis den altså... Som jeg sa i sted, hvis ni da ikke blir enige om erstatningsutmålinga, så kan det bli fastsatt ved et skjønn. Og et skjønn, det da en domstolsbehandling, der erstatningen blir fastsatt av retten. Og så kan dere lese videre nedover hva det innebærer. Skjønnsmenn, lekfolk, typisk sånn som min bestefar i sin tid var da. Tiltredelse. Det også et ord på når man kan gå i gang med å bygge på eiendommen. Da har man tiltredelse. Når du da har, som det står her, når veibygger overtar arealene for å starte anleggsarbeidet på din eiendom, kalles dette tiltredelse av eiendommen. Man kan også ha tiltredelse på eiendommen før den enige om erstatningsutmålinga. Men man kan ha avtale om tiltredelse. Kan si, ok, det greit, du kan begynne å bygge, men vi må diskutere litt nærmere hvor mye vi skal ha i erstatning. Den figuren der, den viser grad av påvirkning og tid. Dette jo da en graf, og da har de jo planprogrammet som helt øverst der. Og så ser de den som går oppover sånn, som grad av påvirkning. Og så det tida som går bortover der. Og da det på et veiprosjekt, da, så har du har mest mulighet og grad av påvirkning øverst, altså når du starter opp med prosjektet. Og da kan vi bruke en kommunedelplan som eksempel. Og da husker jeg sikkert at en kommunedelplan, den skal jo sette av en korridor på hvor veien skal gå. Og hvis du da aktiv da, som grunneier, eller med i en slags aksjonsgruppe, eller ja, lobbyist, eller prøver å påvirke det, så kan du allerede på det stadiet være med å påvirke om veitraséen skal gå der, eller om den skal gå der, eller der. Da kan det være med mye påvirkning i forhold til hvor veien skal gå. Og for å sette det helt på spissen, hvordan grunnervervet også blir. Jeg tror det Fredrik har laseren min, så da får jeg bruke den. Da du på kommunedelplan. Mens når du kommer da ned på reguleringsplan, da det for sent å være med å påvirke noe på hvor veien skal gå. For da korridoren satt. Veien skal gå her. Så da får du ikke vært med å påvirke noe mer på det. Men du kan fortsatt være med å påvirke litt mindre justeringer innenfor den korridoren. Du kan være med å påvirke litt på om det skal være støyskjermer, om det skal være støyvold, hvor mange avkjøringer det skal være. Kanskje det noen gårdbrukere der som vil ha en ekstra adkomst inn på jordet sitt, for eksempel. Eller kanskje det noen som driver en annen form for næringsvirksomheter, frisør eller et eller annet som har noe behov i forhold til en avkomst eller et eller annet sånt. Det kan fortsatt være med å få inn da i reguleringsplanen og få det regulert inn. Sånne ting. Og da, når reguleringsplanen vedtatt og godkjent, klagefristen har gått ut, sånn at det en, en godkjent reguleringsplan, da det veldig mye vanskeligere å, å få påvirke noe særlig i forhold til hva som går på løsninger. Og grunnen til det jo, som jeg nå har sagt rimelig mange ganger, det jo at det da, da jo det en, en rettslig bindende plan. Og da kan utbygger bygge det som ligger i den reguleringsplanen. Man kan fortsatt gjøre noen mindre justeringer hvis det behov for det, og det hender at det skjer. For ofte så kan reguleringsplanen bli liggende kanskje et halvår eller et år eller to. Og så kommer det kanskje, veldig sjelden så er det økte bevilgninger. Det stort sett at det blir mindre penger. Og da kan man jo få beskjed om at man må innskrenke litt på prosjektet. Så da kan man gjøre noen endringer på reguleringsplanen, og da må man gjøre det som heter reguleringsendringer. Men da har du mye mindre påvirkningskraft til å få endret noe. Så da når du nede her, da, grunnervervet i gang, da har du en godkjent reguleringsplan. Så enten jeg skal jobbe med grunnerverv eller komme borti det en gang selv, så prøv å sette deg inn i prosjektet så tidlig som mulig. Få god oversikt og prøv å påvirke da deres favør tidlig i prosjektet hvis det noe som interesserer deg. Ja, så står det her at grunnerververe, de må kunne ha jussen, det viktig, men også viktig med menneskekunnskap og evne og vilje til å behandle mennesker med respekt. Og det handler jo veldig mye om å ta folks altså, grunnerverver, det jo faktisk en egen yrkestitel, tror du det eller nei, men det finns mange som jobber som grunnerververe. I Vegvesenet, Bane Nord, Nye Veier og så videre, det mange grunnerververe. Det jobben de som jobber med det. Og da er det jo vanlig, altså på veiprosjekter så jo grunnerververe, de jo med ut på åpne møter ganske tidlig i prosjektene, for det det noe folk på åpne møter interessert i, så det jo det som går på erstatningsutmålinger og hvordan vil dette prosjektet påvirke min eiendom, og det jo veldig forståelig at folk interessert i. Så det folk veldig, veldig opptatt av. Og da det jo en ting å forklare jussen, men det også viktig å ta folks behov på alvor, og så også det som kan i mange tilfeller være ganske utfordrende, hvordan behandle folk likt. For på et typisk veiprosjekt så møter du omtrent gjennomsnittet av Ola Nordmann. Du møter de som veldig ressurssterke, som kanskje stiller med advokat, eller som kan veldig mye om grunnerverv og juss og sine rettigheter fra før. Og så møter du kanskje noen som ikke har peiling i det hele tatt, eller som kanskje ikke bryr seg, kanskje ikke møter på et eneste møte. Og da skal du jo som grunnerverver, eller som representant for byggeren, du skal tilstrebe og behandle alle disse berørte partene, eller grunnerne, så likt som overhovedet mulig. Og det jo det som går på etikken i det. Så det særdeles viktig. Og så det et sånt ordtak som heter at du løser veldig mye over en kopp kaffe, og det det noe i. Og så hvis du har tid til å reise ut, besøke en grunner, sitte og ta en kaffekopp og prate litt og høre hva som egentlig problemet, så kan det løse veldig mye mer eller sende veldig mange brev. Jeg opplevde mange sammenhenger selv. Et eksempel på det var en gårdbruker som nekta å skrive under på avtale, og var imot prosjektet, og så reiste jeg hjem til den på garn, og vi gikk og så litt, og så spurte jeg hva det som egentlig den største utfordringen din med det her. Dette var en gang- og sykkelvei. Og vedkommende sa at han likte veldig godt å drive og hugge tømmer i skauen selv, i stedet for å ha en høgstmaskin og en lastbærer til å gjøre det. Og den plassen som da heter en velteplass, altså når du hugger tømmer, hvor du skal legge fra det her tømmeret, den var da borte når gang- og sykkelveggen kom. Så dette synes den var noe ordentlig drit. Og så sa jeg, men hvis vi får til å lage en sånn liten velteplass uten at det koster deg noe, kan du fortsette den tømmerdriften din. Hvis du får det vedlagsfritt, det kan vi få til det prosjektet her. Jeg synes den var helt strålende. Og så ble det løst i min led. Så det eksempler på og hva du kan få til hvis du kan reise ut og prate med folk og ta folks behov på ønsker. Så klart innenfor en økonomisk ramme, men ofte så kan du løse mye med å prate. Og kommer det strenge byråkratiske brev, så er det til støtte funker litt like bra. Ja, og da er det jo også selvsagt også en håndbok som går på det her også. Den heter R730. Hva er R-en? Retningslinje. Og hadde det stått en N foran der, så hadde det vært en normal. Og hadde det vært begynt med en V, så hadde det vært en veiledning. Og den håndboka, den heter Etiske retningslinjer for grunnerverv. Den jo da utarbeidet for Statens vegvesen, men den blir også benyttet av både Nye Veier og fylkeskommunene. Ja. Så her står det da litt om juss og etikk. Jeg skal ikke gå sånn veldig mye tyngre inn på det nå. Da tror jeg vi har kommet såpass langt at vi tar en pause nå, og så rett etter pausa skal jeg gi deg en sånn bitteliten diskusjonsoppgave. Men da, hvis vi starter at 10 over da. 10 over 1. Og så skrur jeg ta mikken og sånn nå, så kan jeg gå hvis det noen som har lyst til å prate med meg på tomannshånd i forhold til noen oppgaver eller noe, så kan vi jo gjøre det. Spisser du mer ned mot
og så definerer du en type vei.
Ja, at du definerer mer ned til en type vei. Ellers så, det blir jo kanskje litt sånn, for det vel noen andre kanskje som har sett på, men ellers så måtte du jo ha sett på forskjellige veier. Ja, at du ser mer på sammenligne mot andre land. Det var det noen som skrev bacheloroppgave på i fjor, noen sammenligne overbygning terningsproblematikk på norske veier kontra USA og Skottland, var det vel? Der finnes det masse litteratur, og den bacheloroppgave som allerede er skrivet, den er til noe sikkert hvis du søker på.
Ja, jeg prøvde å søke litt etter det særlig, men hvor er det jeg finner, hva skal jeg på en måte søke etter? Hva heter de fagene som du beskriver bachelor om?
Nei, det er den der, hva heter den der måte? Jeg tror det er Brage, men det er jo da dere søker. Er det noen av dere andre som har søkt på det, på bachelor- og masteroppgaver?
Ja.
Er det noen av dere som har søkt på tidligere publiserte bachelor- og masteroppgaver? Hvor finner de dem?
Er det NTNU Open?
Det er NTNU Open,
ja.
Ja.
Så du finner bachelor om veifag der?
Da får du vite at jeg fikk dårlig med
resultat.
Men
jeg
har ikke
gått noe i vasen fra det. Nei. Ja, nei, men det er nok egentlig der som man kan prøve seg. Ellers så det du også kan gjøre på den, er at du kan Du kan også sende en e-post om Fredrik. Jeg hører om han har noe. Ja. Ja, han super, super nyere på det. Så han, han var ekstern veileder da, på den der oppgaven som, som jeg har hørt på nå. Så da kom han med en sånn stabel med bøker til videre. Så det egentlig kanskje det beste tipset.
Vil han si det er en drevende på det, eller?
Ja, det gjør det. Ellers så...
Ikke
så. Det vel Fredrik Purtun. Mål. Purtun er jo sånn at jeg ønsker å utsjekke det. Ja, det var det. Fredrik Purtun med mål. Krøll og forløy.
Ja,
det var det.
Ja. Ja, men kjempefint. Da ser jeg en...
Ja, gjør det.
Takk.
Thank you.
pause.
Du ska inte få mig att dricka för det. Nej, det är
ikke noe big deal egentlig, for jeg får det opp på PC-skjermen, men vanligvis så bruker jeg også å få det opp her også, samtidig så jeg ser kanskje der Där kommer jag stå.
Här var det.
For vanligvis, når jeg gjør sånn som det der, så popper den jo opp at det så du kan egentlig bare stå og da har du på en måte to skjermer. Men som sagt, det går helt greit ut nå, altså. Så.
Ska du lukka den kameran?
Ja.
Skru den på. Ingenting?
Men drit I det. Jeg har bare en sånn 45 minutter forelesning nå, og så den kommer fra nå. Nå kommer ja, nå du tilbake der nå, sikkert. Mm. Nei, det går det, altså. Jeg bare kjører på nå, så kan du ta det, eller ta det den gang som det ledig, sikkert. Ja. Ja, kan ta diskutere den der litt. Et dilemma her, det forhandler fra avtaler med de aller fleste grunnerne I en sak. Og bare noen få gjenstår. Disse går ikke med på samme vilkår som de andre øvrige som inngått avtale. Er det da riktig å gi denne eller disse erstatning utover det de andre har fått? I de tilfeller vi gir etter for slik press, bør vi da reforhandle allerede inngåtte avtaler, slik at de øvrige får erstatning på samme grunnlag. Bør vi foreta tilsvarende vurderinger der et skjønnsresultat ligger over det nivået frivillige avtaler ligger på? Hva med forhold til Riksrevisjonen? Ja. Jeg kan gi deg også litt mer input på det. På Riksvei 4, Roa Gran grense, på Gran grense i Arn, det som ble bygd først, der skrev Vegvesenet skrev en avtale med NCC, og entreprenøren, de var helt klare til å starte, og kom rullende ut med bulldozer og gravmaskiner og alt. Og Vegvesenet var av den oppfatning av at grunnervervet det var klart. Og det var det for så vidt også, men så viste det seg at det var brukt et utdatert kartgrunnlag med uklare eiendomsgrenser. Så det var en del eiendomsbesittere, eller en del grunneiere da, som sa at nei, her er eiendomsgrensene helt uklare, og kommunen innrømte da at det var uklare grenser. Og da sa NCC at vi kan ut til startup, fordi de nekter å gi oss tiltredelse. Og massevis av de andre grunneierne på parsellen, de hadde jo skrivet kontrakter og var enige med Vegvesenet. Og så sa Vegvesenet at ja, men de kan begynne der og der og der og der og der og der, men de kan ikke begynne der og der. Og da satt de plutselig på veldig gode forhandlingskort, da, de grunneierne som satt at. Og det er jo da et sånn typisk dilemma som det der. Skal han da stanse prosjektet, eller si at nei, de kan ikke begynne der, eller skal han kjøpe seg ut av knipa og gi de da som sitter at da, en ekstra sum? Noen som har noen tanker om det? Sånne situasjoner kommer man ganske ofte oppi på prosjektene, at noen er jo veldig velvillige og veldig løsningsorientert og vil komme til en avtale så fort som mulig, mens andre av ulike grunner er kanskje det stikk motsatte. Har du noen formeninger om det? Du kan bruke hjemmelen, det er helt riktig, det kan du gjøre. Men i det tilfellet her så var det ingen hjemmel, for det var uklare, det var feil i kartgrunnlaget. Så de eide mer enn det som lå inne. Men ellers så kan du bruke ekspropriasjonshjemmel og kjøre det gjennom. Ja. Ja.
Men så er det jo litt kjipt da at du skal få mer betalt for at du rett og slett er sta.
Ja.
Sånn at hvis liksom, de andre får putt på dette, så kan de tenke at det er bare også å sukke meg bak, og så kunne jeg få mer i det. Hjelp fra meg.
Jeg er helt enig i det. Og det er... Det er jo utgangspunktet også, at du skal ikke lønne seg å trenere eller være vrang, og så prisene skal være det samme. Men så er det kanskje litt sånn at hvis du takker, altså det er jo en form for en forhandlingssituasjon. Nå skal jo tilbudene som kommer da, på grunnavståelse eller på erstatning, de skal jo være høyst reelle, og det er jo ikke en sånn der budrunde eller en forhandlingssituasjon som når du går inn på finn.no og gir inn et bud på en bruktbil, liksom. Det skal være seriøsitet. Men dessverre så er det nok litt sånn at de som sitter på gjerdet veldig lenge og venter, kan nok greie oss å få til litt mer. Dette er en sånn helt ubegrunnet påstand fra min side. mye sier, eller nei, det helt ubegrunnet heller, for det bare en litt sånn erfaring jeg synes jeg har gjort. Men etikken I det, og de etiske retningslinjene som utbyggerne skal følge, den veldig tydelig på det, at alle skal behandles helt likt, og det skal ikke lønne seg, og skal det være vrang, da. Men I det konkrete eksempelet der på Gran Grense I Arn med NCC, så dette var jo da helt I starten av prosjektet, sant? Og nå skal jeg være litt forsiktig med å mene for mye om det da, men det som høyst reelt, for dette endte jo da I retten til slutt, og dette jo offentlig tilgjengelige dokumenter det, så det endte opp med det var at det allerede da så startet forretningsadvokatet til NCC, det mulig de hadde startet før og ikke vet jeg, men de startet I hvert fall å bygge sak da, for dette var jo da en litt sånn, en litt lissepasning kanskje. Så etter at prosjektet var ferdig bygd, så leverte NCC et krav til Statens vegvesen. Noen som kan tenke deg hva kravet var på? For plunder og heft, for at det grunnervervet ikke var helt I orden når de skulle starte. De hadde ikke tiltrede til alle eiendommene. 1 million, 20 millioner, 100 millioner, 200, noen som har peiling, 300. 800 millioner kroner hadde NCC I krav. Og det jo voldsomt mye penger da. Ja. Begrunnelsen var jo langt som et vondt år. Når dette havner I tingretten, så kommer jo advokatet inn med sånne rullekufferter som du reiser på fly med, stappfullt av dokumenter. Men kortversjonen vel egentlig at de ikke kunne starte opp der de egentlig hadde tenkt, og at det ble store forringelser I faseplanene deres, og at det ble utsettelse I prosjektet, og at dette da baller på seg, og så var det også masse andre ting, altså, så de 800 millionene alt gikk ikke på den der saken her med grunnarbeid, det var veldig mye som gikk på grunnforhold og ja, masse greier ja. De 800 millionene ja rent personlig så mener jeg at det var helt urimelig krav men hadde det stått han som var prosjektleder fra NCC her nå, så hadde han selvfølgelig sagt noe helt annet leie jeg sier. Ja.
Kan det være at de tok ut så mye, at de ville ha så mye erstatning, med tanke på at de gikk ut høyt for å, eller kunne ha dekknet det, og så være sikker på at de fikk det dekknet?
Jeg tror du inne på et veldig godt poeng her. Og det som var fra salen her, det var at om de gikk ut såpass høyt for å på en måte møtes noe på midten da. Men dette kan jeg google etterpå, for det som dette her endte opp med, da, det var at jeg var direkte involvert I den saken selv, og jeg slapp også å sitte av, for dette du havner på som vittne da, I retten, og må sitte og forklare deg, og da skal du prøve å memorere og huske da, ting du har sagt og gjort, og I møtereferater og på sånne detaljer I grunneierforhandlinger og masse greier. Og du under ed, så skal jo helst være noen runde etterrettelig og det du sier. Så en tidligere kollega satt jo mange timer der I retten, og de brukte enormt med ressurser for å forberede sak. Vegvesenet hadde et advokatselskap, og da de fakturerer fort både 3 og 4000 kroner timen, så takstometret det går. Men det det endte opp med til slutt, det var at det var regjeringen faktisk med Erna Solberg I spissen som gikk ut og sa liksom nå har dette gått så langt at nå må det bare bli slutt så jeg husker ikke summen men la oss si det ble utbetalt ja, om det var 300 eller 400 eller mange millioner var, jeg husker ikke, men det var en ganske det var en skittlad med penger I hvert fall men ja dette drog litt ut, merker jeg I forhold til det, men poenget dette med lite av tue kan velte stort last da, I forhold til grunnervervet, at viktigheten av å ha grunnerverv på plass, og så var dette noe som begynte å rulle opp på en måte masse andre ting også, som endte opp med at det ble en stor konflikt da, mellom byggherre og entreprenør. Men viktigheten av å ha grunnervervet på plass før den går i gang med et veiprosjekt, det, eller uansett hvilket prosjekt det er kjempeviktig. Og det gjelder jo det samme. Ja, for eksempel nå, da, så i forrige uke da fikk jeg en e-post fra et gravemaskinselskap som hadde adresse opp i Alta. Og de skal da grave fiber oppover forbi der jeg bor, og jeg vil jo gjerne ha fiber, jeg har meldt meg på det. Men de skal da grave langt forbi og ganske mye inn på min eiendom. Og da kom det et brev der det sto stort sett at de regnet med at jeg synes alt var greit. Og jeg synes ikke alt var greit. Og da er jo det er jo på en måte det samme da. Bortsett fra at de har jo ikke noe ekspropriasjonshjemmel. De har jo ikke noe reguleringsplan. Eller de er jo et sånn type tiltak er jo 100% basert på at de må få minnelige avtaler med grunneiere. Hvis jeg sier nei, vi får lov til å grave inn på min eiendom, så kan de ikke tvinge meg til det. Men det er jo i min interesse, for jeg ønsker å få fiber inn på min eiendom. Så ja. Grunnerverv og sånne type avtaler, det er jo noen mest sannsynlig vil komme bort i da, på et eller annet tidspunkt. Ja. Men etikken og moralen i grunnerverv er at han skal tilstrebe så godt det lar seg gjøre at alle skal behandles likt. Og det sier håndboka. Den sier at grunnervervet den skal skje på et faglig grunnlag, etter gjeldende regelverk, verdsettingsfaglig basis, og så står det tilstrebe, rettferdighet og likhet. Og tilstrebe, det betyr at den skal gjøre alt den kan, og så er det nå en gang verden sånn at bestandig så blir ikke alt 100% likt, men den skal tilstrebe det. Skal vise respekt for enkeltmennesket, ærlighet, åpenhet, toleranse og god kommunikasjon. Og god kommunikasjon, da er vi inne på det som jeg fortalte deg før, i forhold til dette her med medvirkning, når du da kjører disse her planprosessene, at du har åpne møter, at du sender brev, at du gir folk den informasjonen de trenger for å sette seg godt nok inn i saken. Ja, legge vekt på å være hjelpsomme og positive overfor berørte grunneiere. Og der også nok en gang dette her med etikk. Du skal prøve å være like imøtekommende og positiv og hjelpsom, som det står her, mot en grunneier som er kanskje veldig uforskammet eller uhøflig, eller altså, hva man skal kalle det, til en annen grunneier som er veldig løsningsorientert og blid og hyggelig. Du skal prøve å balansere det der og være like rettferdig på begge parter. Men det er klart, alt har sin grense da. Sånn. Nå skal jeg vise deg en helt genial figur som ser sånn ut. Den er god, så den kan jeg lære deg. Der er det da A, B og C. Og den som da heter A, det er da en minnelig avtale. Husker dere hva minnelig er? Minnelig, det er at det blir løst i enighet. Da er det en minnelig avtale. Vi blir enige. Uten liksom noe hongemeng eller noe rettsoppgjør eller noe sånt. Minnelig avtale. Den figuren der da, den tar jo da utgangspunkt i en plan. Og så vet jeg ikke at jeg er glad i godkjente reguleringsplaner, så vi sier at her har vi da en godkjent reguleringsplan. Så den øverste der, som det står plan på, det er da en godkjent reguleringsplan. Og da er det tre muligheter, egentlig, til å komme fram til veibygging. Og den enkleste da, det er jo at vi da går ifra den godkjente reguleringsplanen ned til A, aksepterer avståelse og erstatning. Da går jeg til grunneieren, og så ser jeg du får 150 000 kroner for disse 800 kvadratmeter med striperverv. Vi tar en liten stripe av hagen din. Du får 150 000 kroner. Og så sier du, ja, det synes jeg var en veldig god avtale. Så ja, det greit. Jeg skriver under på den kontrakten. Da det avtale, kjøpekontrakt. Og så kan vi da dagen etterpå, vi kommer med gravmaskin og doser og starte. Det jo veldig bra. Det raskt og enkelt og greit. Nummer, eller ikke nummer, men bokstav A. Og så det B. Da aksepterer han avståelse. Avståelse, det betyr at du gir fra det, eller selger noe da. Du ja, avstår noe fra eiendommen din. Men ikke enig I erstatning. Du synes, så det 150.000 da. Det synes jeg faktisk var for lite. Jeg mener 200.000 mer riktig. Og så må han jo da gamble litt da. For da går det til skjønn. Og da sier nye veier, eller veivesen, eller hvem det nå da, sier at ok, det greit. Vi enige om, vi enige om at vi kan få arbeidstillatelse. Vi kan starte opp og bygge, men vi uenige om disse 150.000. Og så, da starter vi opp, har vi kontrakt på anleggsstart, den der, og så vi enige om at vi uenige om erstatningen. Og da tar det jo gjerne litt tid, da, for da det noe som heter skjønnsretten, eller så kan det også være jordskifteretten. Jordskifteretten en særdomstol, da har de ordinære domstoler, ikke sant, med tingretten, lagmannsretten og høyesterett. Og så har du en særdomstol, det disse her, som heter jordskifteretten. Og jordskifteretten, de bruker ofte å komme inn hvis det uklare eiendomsgrenser, eller om det skal være makeskifte. Noen av dere som har hørt hva et makeskifte Nei. Det og grunnen til at det jeg skal la den der jordskifteretten og makeskifte ligge litt, for nå drar jeg litt ut på den, så skal jeg bare fortsette, den skal vi ta det etterpå. Vi enige om at vi kan starte opp, men vi uenige I erstatningen. Da går det til skjønnsretten. Da det skjønnsmenn, eiendomsmeglere eller noen som god greie på verdsetting, som da har et skjønn. Da verdsetter de det. Og hvis det da blir 140.000 da, ja, da gjorde du en dårlig vurdering og tappte du 10.000. Men kanskje sier de 220.000 da, så var det bra. Så det den usikkerheten. Men da det enighet. Greit, kan begynne å bygge, men uenige om erstatningen. Det da B, og den kalles også fortsatt minnelig, for vi enige om at det kan bygges, men uenige om erstatningssummen, som vi har gjort senere. Men så det C, og det bestandig den tyngste, egentlig for begge parter, tror jeg, både for byggeiere og for grunneier. Da det full uenighet. Grunneier sier at nei, det ikke snakk om. Jeg helt uenig I erstatningen, den synes jeg forferdelig dårlig. Og for det andre så synes jeg at det veiprosjektet det helt forferdelig tullete. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor de skal bygge veier. Så dette sier jeg nei til. Jeg nekter å fjerne meg med makt. Og da det som heter vedtak om ekspropriasjon. Og det et så drastisk virkemiddel at det må sendes inn til veidirektoratet, sånn at du har et formelt ekspropriasjonshjemmels, altså hjemmelsgrunnlaget ligger der I kraft av at du har godkjent reguleringsplan, men du må sende inn et eget notat der du beskriver saken ditt, og så må du få det mer formelt, da, at du faktisk går til det skrittet med vedtak om ekspropriasjon. Og som de kanskje har fått med deg, så den offentlige kvern maler langsomt, det noe som heter. Og det gjelder her også. Og sånne prosesser det tar ofte lang tid. Og det har jo mange funnet ut av, da, at dette her tar lang tid. Så hva gjør den da? Jo, på da et veiprosjekt, når du da jobber med det, da, jobber kanskje med en kommunedelplan og reguleringsplan et år eller et par år, så begynner du etter hvert å få en viss formening om hvilke av grunneierne som kanskje vil nekte. Det får du en følelse på etter hvert. Og ikke bare en følelse, for mange sier det jo også rett ut at vi kommer til å nekte. Og da sier byggherren at ja, vi hører hva dere sier, og da sender vi inn en forespørsel om vedtak på ekspropriasjonshjemmel. Bare så dere kan klare over det. Og det jo da høyst lovlig, så klart, og blir jo da signalisert til vedkommende grunneier at nå ser vi at forhandlingene våre, de går ikke sånn som vi ønsker. Derfor, så for å ikke tape tid, så sender vi inn et forespørsel da, til veidirektoratet om å få ekspropriasjonshjemmelvedtaket. Allerede i litt god tid. Og det tar jo alltid fra en måned til 6-7-8 måneder, litt ettersom hvor mye de har å gjøre vedkommende saksbehandler inne der. Så det måten å gjøre det på da. Og da har du jo den C der. Da får du jo da, på samme måten egentlig, da får du et skjønn der også. Men som dere ser her da, så er det er ganske likt, men det er bare byttet om. Du må ta skjønnet først. Og så anleggsstart til slutt. Så begge de to her, for å bruke en god sammenligning på det, eller det skal jeg ikke spørre om, for det har jeg ikke noe med egentlig, men noen av dere har kanskje klaget på en eksamen en gang, og det blir litt det samme. For hvis jeg klager på en eksamen, hvis jeg ikke har gjort det, så skal jeg forklare deg hvordan det fungerer. Når de klager på et eksamensresultat, da sier de har fått en C da, så klager du. Først ber du om en begrunnelse, så får du den, og så nei, jeg synes det var dårlig begrunnelse. Jeg er enig. Så klager du. Og da blir det oppnevnt nye sensorer. Hvis de klager på eksamen da, i dette emnet her, så er det ikke jeg som skal behandle klagen. Da skal det være en ekstern sensor. Kanskje fra universitetet i Agder eller ja, noen andre. Og da går de inn. De aner ikke hva de har fått. La oss si de ikke har fått se. Så går de inn, ser gjennom oppgaven. Ja, kanskje de synes det var en C. Ja, da får de ikke den samme karakteren. Men kanskje de synes det var dårligere da. Kanskje de synes det var en D. Eller kanskje de synes det var bedre at det var en B. Så det blir en gambling. Og litt sånn blir det jo egentlig på skjønn også. Du må gamble på, skal du ta det om 150.000 da, eller kanskje du får mer. Så det blir egentlig litt som man klager på eksamen.
Ja.
Ja. Spørsmålet fra salen var om det ofte, eller ikke ofte, men om det blir søkt om ekspropriasjonshjemmel og om ikke benytter seg av det, og svaret på det er ja, ganske ofte. For det har nok litt sånn psykologisk effekt også, at grunneier blir gjort oppmerksom på at ok, nå har vi prøvd såpass mye å komme frem til en minnelig avtale. Vi ser at dette her trøbler vi veldig med, så nå for å være litt førevar, så sender vi inn for å få ekspropriasjonshjemmel. Men ikke bestandig også. Men nok en gang som det var det første jeg leste omtrent når jeg begynte her nå, så var det, hvor mange prosent var det jeg sa det var? 10%, 300 av, jeg husker ikke hvor mye det var, men 10% eller noe sånt. Så det er veldig lite som havner i rettssystemet, heldigvis. Ja, så den der, den er jo da eksamensrelevant. Det ser tre veiene til avtale. Dette er jo egentlig en veldig sånn, synes jeg, fin oversikt. Ja, her hadde jeg laget med noen piler og noen forskjellige her, som symboliserer det her. Sånn. Ja. Den der er vel egentlig akkurat det samme som det jeg har prøvd å forklare nå. Så den trenger ikke å brukes mye mer tid på. Spørsmål til det jeg gikk gjennom nå, men det ser 3 A, B, C. Ja.
Kan man liksom, sånn når man får skjønn, så liksom får man sånn, ok, men det er verdt dette. Er det noen som fortsatt nekter? Og liksom, nei, kan du nekte på det? Eller liksom, det er verdt så mye, så det er
ja. Spørsmålet fra salen var om når du da går til skjønn da, om en da kan nekte på det retten kommer frem til, eller om en må godta det. Og svaret på det er at du kan nekte på det. For det er det alminnelige domstolssystemet. Sånn at hvis du uenig i, altså det første instansen som jeg sa i sted, det jo tingretten, og så det jo da lagmannsretten neste. Det skal jeg komme litt tilbake til senere, jeg tror ikke jeg rekker det nå, men det blir neste gang. Men det jo en egen dom som heter Totenvika-dommen, det jo mange dommer da, men de som får sånne egne navn, det jo da de som har havnet i Høyesterett, og dette etter så veldig mange år siden heller. Det var det prosjektet var sånn delvis involvert i, det gikk jo da på den fylkesveien som går herifra, så utover mot Totenvika, den som går ut til Minnesund. Og der det veldig mye dyrkemark, og det veldig ekstensiv grønnsaksproduksjon utover der. Og jeg skal ikke nevne navnet, for det ikke sånn vesentlig heller, men det mange som dyrker purre, sjalottløk, blomkål, rødbeter, masse forskjellige slike grønnsaker da, og de har det som heter et veldig høyt dekningsbidrag, og så du kan, hvis du produserer kun da, så tjener du kanskje 100 kroner per kvadratmeter, men hvis du dyrker rødbeter eller rødløk eller noe etter annet sånt, så får du et mye høyere dekningsbidrag, og så jorda gir mye høyere avkastning per dekar eller det du gjør til kun. For eksempel, og så i dette tilfellet der, bare sånn kjapt forklart, dette skal jeg gå inn på mer detaljert etterhvert, så det liksom en dekar jord ikke en dekar jord. Ikke sant? Det kommer an på hva det du produserer der. Litt som eiendomspriser. En eiendom på Aker Brygge mer verdt enn på Kapp Brygge. Tilbud og etterspørsel, og hva du kan få av for det. Så det der ute der, det endte jo da opp med altså, hva det som påregnelig bruker da, hva kan du bruke denne jorda her på? Og da, etter min mening, så kom jo Statens vegvesen med et helt skammelig dårlig tilbud til de gårdbrukere utover der. Og de bøndene, de organiserte seg i et grunneierlag og et. Og det ble et ekspropriasjonshjemmel, og det ballet på seg. Men, og tingretten, de høyna det i forhold til det som var utgangspunktet til vegvesenet. Men grunnere nekte fortsatt, syntes det var for dårlig, og det gikk helt opp til Høyesterett. Og Høyesterett sa, ga jo vel medhold da, til de grunnere. Så da, og da når du har en høyesterettsdom, da det ikke mulig å få anka det lenger, sant? Og da har du en rettskraftig dom. Og den, en sånn dom, den vil jo da bli brukt som presedens i andre saker. Det er jo veldig vanlig at den viser til andre dommer som rettspraksis. Så du trenger litt, altså hvis du, men noen ganger så kan jo lagmannsretten også si at nei, den tingrettsdommen her, den veldig god, og dette etter en prinsipiell viktig sak, så den blir stående. Og særlig Høyesterett jo veldig få saker egentlig som kommer til Høyesterett. For det jo bare sånn prinsipielt viktige saker som skal behandles i Høyesterett. Så de fleste kommer jo aldri dit da, men den her gjorde det. Så det har vært et litt langt svar. Men svaret ditt at dette bestandet ditt blir avgjort i tingretten. Men ofte så blir det. På grunn av at det prøvd så mange ganger før. Så det skal være veldig sånne sære ting da, for at det ikke rettspraksis på det. Stort sett så det jo erstatning på en kvadratmeter, eller altså x antall kvadratmeter med plen og rosehekk og en mur og litt en garasje, eller, ja, og det det på en måte ganske gode priser og rettspraksis på. Og så dukker det opp noen sånne vrangpeiser fra Toten, som drar det litt lengre opp. Ja, dette nye veiskinn. Den er jo så å si lik, og det jo fordi det samme regelverket. Nye veier og veivesene, de jobber stort sett likt i forhold til grunnervervsprosessene sine. Som det står her, så jobber nye veier parallelt med utarbeidelse av plan for den nye veien. Eneste forskjellen på nye veier og veivesene, altså veivesene og fylkeskommunen, de har ansatt egne grunnerververe, mens nye veier leier det av noen selskaper da. Men prinsippene og måten det blir gjort på så å si likt. Ja. Ja, dette er det egentlig det samme. Ja, dette er nå egentlig bare noen spørsmål som jeg har notert meg på. Ja. Dette er det som dette er bare skrevet ned, som er det som jeg har av egen erfaring ofte synes jeg har fått spørsmål om på sånne åpne møter og når den er i gang med grunnerverv og sånn. Og det første da, som ofte grunneiere spør om, det er når starter grunnervervet. Og svaret på det er jo eller egentlig at det starter jo så fort du starter med en plan. På en måte i kommunedelplanen så starter jo på et vis, eller på, ja, så ved oppstart av planarbeid så starter jo litt grunnervervet. For da begynner du også å arbeide med det som senere gir ekspropriasjonshjemmel, og som setter av det arealet som du kan erverve fra. Og så er det jo selvfølgelig mange som er opptatt av hva han får i erstatning. Selvfølgelig er det det. Og så er det jo mange som synes det er håpløst å leve i en usikkerhet. Og det er kanskje det verste, tror jeg, for mange. Særlig hvis du har en, altså, en kommunedelplan, altså om du blir satt en kryss over huset ditt, så blir du litt i en sånn situasjon hvis du har en kommunedelplan eller en reguleringsplan med kryss over huset ditt, så vet du at det krysset over huset betyr at det er ekspropriasjonshjemmel for å rive huset ditt. Men kanskje så finnes det ikke penger enda da. På store prosjekter så skal det jo gjennom dette som jeg nevnte for deg, dette med ekstern kvalitetssikring, og det skal være en egen stortingsproposisjon for å få bevilgning til prosjektet. Og da kan det gjerne gå kanskje ett år og to år og tre år, og kanskje får du til bevilgning. Og så skal da en grunn her da leve litt i usikkerhet da, i forhold til at det med blir huset mitt innløst, jevne med jorda, eller ja. Så kan dere kjøpe boligen min i dag. For noen prosjekter så har det blitt gjennomført. At det har blitt kjøpt inn på forhånd, hvis det er midler til det. Jeg skal gå litt mer nøye inn på at jeg har seks spørsmål. Og så er det jo veldig mange som er opptatt med det med advokat. Eller, ja, en god del ønsker gjerne å ha en advokat til å representere dem. Og hvem som dekker regninga. Og da dekker ikke utbygger regninga på advokater før den er i gang med før den er i gang med grunnervervet. Så på en reguleringsplanprosess da, så kan ikke grunnerver stille med en advokat i et åpent møte på reguleringsplan og få det dekket av det offentlige. Da må man betale for det selv. Men i prosessen med en forhandling så kan man få dekket noen kostnader til advokat. Det blir gjerne oppfordret da, til at de skal gå sammen grunnerver i et grunnerlag, og at de kan bli representert av da, en felles advokat. Og dette er med betale for dyrke mark, ja, som jeg var litt inne på i sted. Ja. Når starter grunnervervet? Som står her, oftest så er det en reguleringsplan som fastlegger hvilket areal, så der står det veivesenet, men det kan jo være disse andre utbyggere også. Og etter at planen er vedtatt, er det som regel for sent å komme med innvendinger mot planen, ja. Dette har egentlig gått gjennom ganske grunnig allerede. Dette har vi også vist med den figuren vår. Så dette er litt repetisjon på grunnervervsprosessen. Her forklarer jeg egentlig bare litt grann grundigere hva som er en kjøpekontrakt på minnelig. Og det ligger jo litt i ordet egentlig, hva det er for noe. Det er en endelig avtale der det står hva du får for erstatning for, og gjerne noen vilkår. Og det som ligger inne i disse kjøpekontraktene, det er jo også, en ting er jo ren erstatningssum, hva du får for plenen din, eller for huset ditt, eller for jordet ditt. Men så kan det jo være en god del andre ting også, som blir lagt inn i sånne kjøpekontrakter, og det er jo særlig ved ervervelse av boligeiendommer. Og da er det noen som ønsker och få täcka allt av kostnader så att de bara kan resa ifrån huset sitt och så att det kommer flyttebyråer och ordner med allt sånt. Så dessa kontrakten kan vara tidvis väldigt detaljerade vad som ingår i de kontrakten. Ja, arbetstillåtelse, det är ju det vi har varit inne på, alltså att du har en minnlig avtal och så är det arbetstillåtelse, kan starta upp jobben. Och vederlag. Vederlag, det blir fastsatt senare i egen köpekontrakt. Vederlag, det är ju ett sån juridiskt ord, men vederlag, det betyder ju bara vad du får betalt. Vederlag för egendomen din. Och så är det den där kan vi bruka lite tid på. Och det är expropriation. Och som ni nog vet så är det tvång. Expropriation betyder att tvinga. Och då är det som jag nämnde på i stad med att du har förhandsvarsel om expropriation. Och så tränger du då detta är expropriationsvedtaget. Och då för att ha ett vedtag så må du ha en hjemmel. En hjemmel, det sier jo bare hvilken lov du hjemler det i. Så i dette tilfellet da, på et ekspropriasjonsvedtak, det er da hjemlet i veilovas paragraf 50. Og så søknad om forhåndstiltredelse av grunn, det er oregningslovas paragraf 25. Og så er det egentlig de her som jeg var inne på i stad. Er det da uenighet, så går det til skjønn i tingretten. Og eventuelt overskjønn i lagmannsretten, og som sagt, høyesterett til slutt. Og det er jo, ekspropriasjon er jo da absolutt siste utvei. Prøver å unngå det, så langt det lar seg gjøre. Ja. Da vi inne på grunnerverv i reguleringsplanfasen, og det er jo egentlig bare en litt sånn oppsummering til det jeg starter med, at det er medvirkning, det er viktig å komme tidlig inn i reguleringsplanfasen, og at det er i reguleringsplanfasen du har mest å påvirke, da. Det er da det er best mulighet til å påvirke. Og ja. Når reguleringsplanen er godkjent, så står det at tog har gått, ikke nødvendigvis det, men da er det i hvert fall mye vanskeligere å få endre på ting. Da. Og viktig å benytte disse her høringsperiodene. Yep. Det var det jeg hadde tenkt å gå gjennom i dag. Da er vi 10 minutter før tida, så da tenkte jeg som så at jeg kan ta noen spørsmål i plenum, hvis det er det. Og hvis det ikke er det, så blir jeg bare hengende ut litt etterpå. Så kan dere prate med meg på tomannshånd, eller hvis det er ønske om det. Takk for i dag. Har det flere forelesninger?
Ja, det er jo sikkert 4.
Såpass, ja. Har det tatt noe før det her også?
Nei.
Geoteknikk, hva er det som har det? Er det Tormod? Nei.
Astrid
Stadheim?
Ja.
Ha det bra.
Ja, det var det ikke jeg har hatt med. Var ikke det?
Nei.
Send meg ned på et forhold, så skal jeg høre med han som heter Sturman nå, om han kan ha noe
hvis vi kommer videre med det, så kan vi prøve oss å se om vi kan bli litt andre.
Få en litt mer.
Ja. Lurte du på
det? Jeg bare lurte på tre primærkilder, altså går en statens vevesen til en primærkilde, eller? Ja, du kan ikke ha tre kilder som fra statens vevesen.
Hvis du har nærbok i luft og vedlikehold, da, så det en primær kilde, og så har du hovedbok 1-200.
Ja.
Så det en primær kilde.
Ja.
Så finner du en bachelor-lokal eller en mat-lokal, og så har du en primær kilde.
Ja.
Ja,
nå
er
det
heldig,
det er jo nesten for mye.
Ja. Ja, så er det en andre enn man kan, da. Her viser vi jo.
Jeg skriver om vei og hvordan drenering og sånn kan utvikles for å hindre driftsstans.
Ja, og der er det bare mye.
Ja, der var det mye.
Det var egentlig litt overraskende over at du ikke hadde med på det av
stoffet.
Men prøv veldigheten her, altså. Jeg tror det er egentlig mitt beste tips, så nesten rart å sitte noen.
Takk for i dag.
I like måte.
Ha det bra.
Ha det.
Jeg vet Fredrik, han hadde på den der oppgaven som gikk på, men det gikk mer på telehiv, som han var ekstern veileder på den oppgaven i fjor. Da fant han mye litteratur, både amerikansk og fra Skottland og forskjellig. Send han, jeg skal høre med han der i veidekket, hvis han tilgir det der.
Ja, og så får vi komme på at Anders har noen måneder.
Ja. Nei, det vel meg på måneder.
Ja, men vi skal besøke.
Ja, det er faen sammen. Vi skal besøke.
Men jeg sier hei til han da.
Ja. Men i lærebok for drift og vedlikehold av vei, den der læreboka, det stod noe særlig om reasfaltering der, men det sto noe et kapitel. Du har to lærebøker, det den som heter lærebok for veibygging, og så det den lærebok for drift og vedlikehold, vet du hva. Gå inn på...
Ja,
den var...
Ja,
gå inn på Blackboard.
Hello, hi.
Som jag är för inte för. Vi har alkohol i en fråga. Ja, hvis alt er vettang, så var det 0,0 lenger. Mm. Og jeg regnet meg, ja, jeg tok den på 250, da. Så det var sånn at den var på 0,1.
Ja.
Jeg ga faen ikke meg en liten eller liten egne. Og så var jeg bare, jeg har tastet her på kalkulatoren, ja. Og jeg var liksom, gjorde det 100 år. Nei, jeg tror ikke det
der. Det samme da, ja, yes!
Ja, nei, vi kan se på det. Ja, for det synes jeg litt mer mot det, som er det grengelige greier.
Ja.
For da finner du kjempebrant et svar, og bare, au! Ja,
nå har jeg gjort noe. Ja. Jeg har fått to stekker ut for det.
Ja, jeg elsker det. Men har du kommet inn i det egentlig på oljen? For det er en av hva før jeg er ferdig i morgen.
Ja, ja, nå får jeg ikke det. Du må kjenne kjenner.
Ja, og så skulle vi spørre om